Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 4 июнь жуманын кечиндеги уктурларын баштайт. Чоң Алайдагы түнкү чек ара окуясы тынчсыздануу жаратып койду. Бийлик кыргыз тажик чегинде учурда кырдаал туруктуу экенин билдирүүдө.
Нейтральный жер бар эле. Ошол жака малды жаят элек. Акыркы кечеги жаңжал уруштан кийин ал жака мал жайганга болбой калды.
Беларусьта камактагы журналист Роман Протасевичтин көзүнө жаш алып күнөөсүн мойнуна алганын айткан видеосу Лукашенконун бийлигине сынды күчөттү.
Эти слова
анын сөзүнө эч ким ишене албайт, анткени булар уулумдук кыйноо жана зомбулук көрсөтүү жолу менен алынган сөздөр.
Жогорку кеңешке шайлоонун күнү дале белгисиз. Парламентте шайлоо 1-июнга чейин дайындалышы зарыл деген беренени жокко чыгаруу демилгеси көтөрүлүүдө. Алдыда бул жана башка күндүн негизги жаңылыктарын талдап, кара тизмеге кабылып, Орусияга ишке кете албай жаткан кыргыз мигранттардын өтүнүчтөрү тууралуу дагы айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат Кубат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын Бишкектеги элчисин чакырып, нааразычылык нотасын тапшырды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Анда Ош облусунун Чоң Алай районундагы Унжу Булак аймагына тажик аскер кызматчыларынын жана аскердик техникасынын максаттуу ичкери кирип келишине карата нааразычылык келтирилген. Кыргыз тарап эки мамлекеттин чек арага чектеш райондорундагы кырдаалдын мындан ары күчөшүнө жол бербөө максатында тажик тараптан Унжу Булак аймагында орнотулган контейнерлерди жана тартылган аскер күчтөрү менен аскерлештирилген техниканы алып кетүүсүн талап кылды. Ал арада Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташыев, тажикстандык кесиптеши Саймумин Ятимов менен Ош облусунун Чоң Алай районундагы кыргыз тажик чек арасында жолугат. Бул тууралуу Ташыев Чоң Алайда эл менен жолугушууда билдирди. Чек ара кызматынын пресс борборунун өкүлү Сажира Чоколоева чек арадагы соңку кырдаал тууралуу буларды айтты.
Ош облусунун Чоң Алай районунун Унжу Булак жергесинде такталбаган чек ара тилкесинде абал салыштырмалуу туруктуу деп мүнөздөлүүдө. Кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан чек ара кызматынын тарамдары бардыгы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат. Бардык чаралар көрүлүп жатат. Ошол жагдайды турукташтыруу боюнча тиешелүү кызмат ордундагы адамдар ал жеринде иштеп жатышат. Жагдайды турукташтыруу боюнча бардык аракеттерди көрүшүүдө.
Тажикстандын Улуттук коопсуздук комитетинен чек ара кызматы тажик чек арачылары Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөр аралык комиссиясы макулдашкан чек ара тилкелерин кайтарып жатканы тууралуу маалымат таратты. Бул тууралуу алдыда кеңири айтып беребиз. Дайынсыз жоголгон Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандыны тапкандарга бүтүрүүчүлөрдүн атынан 1 000 000 $ сыйакы берилери жарыяланды. Бул тууралуу 4 июнда өкмөт үйүнүн алдында өтүп жаткан митингде айтылды. Алар 4 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан Инандыны табууну бийликтен талап кылып жатышат. Ушундай эле акцияны Сапаттын учурда Чикагодо жашаган бүтүрүүчүлөрү уюштурду. Пикеттин катышуучуларынын бири:
Орхан агайды баарыбызга билгендей, Кыргызстандын ушу жаңы өсүп келе жаткан буындар үчүн аябай эдегесиз бир чоң салым кошкон Кыргызстандын жараны ал ушул ушунча керек кылымдардан бери Кыргызстанда эмгек кылып ушу жаңы өсүп келе жаткан буундар үчүн таалим тарбия берип, ошолорду билимге үндөп ушул Кыргызстандын келечеги үчүн өзүнүн аябай чоң бир жашоосун арнап келе жаткан инсан болчу.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Инандыга байланыштуу укук коргоо органдары менен кеңешме өткөрүп, 3 июнда аны издөө иштерин күчөтүүнү тапшырды. Кыргызстанда 20 ашуун Сапат жеке лицейинин эл аралык Алатоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды теги түркиялык, бирок Кыргызстандын жарандыгын алган. Соңку 2 аптадан бери Африка мамлекеттеринде коронавирус тездик менен жайылып баратат. Түштүк Африка республикасында эле өткөн аптада вирус аныкталгандардын саны 60% өскөн. Ал арада дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бул континенттеги мамлекеттерге вакциналарды жеткирүү дээрлик токтогонун билдирди. АКШ президенти Джо Байден 3 июнда вакциналарды бөлүштүрүү боюнча COVAX механизми аркылуу Вашингтон дүйнөдөгү жакыр мамлекеттерге жардам берээрин жарыялады. Буга чейин акуй июнь айынын соңуна дейре жакыр мамлекеттерге 80 000 000 $ вакцина таратарын билдирген. Кошмо Штаттарда чоң адамдардын 63% вакцинанын биринчи дозасын алышты. Вирусту жугузуп алгандардын саны кыйла кыскарып, күнүнө 16 000 эле адамдан аныкталып жатат. Эмдөө кампаниясы Кытайда да абдан тез ыргакта жүрүп жатат. Жыл соңуна чейин 1,4 млрд калктын 80%ына вакцина сайылары кабарланды. Кыргызстанда коронавирустан соңку бир суткада 7 адам каза болду. Вирус дагы 383 адамда жайынан табылды. Бишкекте бүгүн чыгаан журналист кесиптешибиз Бүбүкан Досалиеваны эскерүү иш-чаралары өттү. Алар чөгөрүстөнүндө маркумга эстелик орнотулуп, Куран окулду. Журналист, устат, илимпоз, саясат таануучу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбүкан Досалиева 5-июлда 62 жаш курагында катуу оорудан каза болгон. Азаттыктын телеберүүлөрүнүн дала ийгиликтери кесиптешибиздин ысымы менен тыгыз байланыштуу.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырууда. Алардын өнүгүшүн Азаттык шекет.org сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Эми эртең аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 5-июнда Түнкүсүн, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда өткөнөтү бийик тоолорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Жалабат облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолорунда өткөнөтү бийик тоолорунда кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Баткен, Ош, Жалабат дубандарында түнкүсүн 18-23 градус жылы болсо, күндүз 33-38 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градуска чейин жылы болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз өткөнөтүп күңгүрткөшү ыктымал деп билдиришти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 34-36 градуска чейин ысымакчы. Чек ара кызматы Чоң Алай районундагы кыргыз тажик чек арасынын Унжубулак аймагында абал туруктуу экенин билдирди. Чек арадагы кырдаалга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган жетекчилер аймакка барып жергиликтүү эл менен жолугушту. Алардын айтымында түндө тажик тарап ортодогу тактал эле тилкеге кирип келгени катталган. Тажикстан тарап болсо алардын чек арачылары макулдашылган тилкени кайтарып жатканын билдирүүдө. Ал ортодо Чоң Алайга бараткан Кыргызстандын тиг учагы кырсыктап 4 адам оор эмес жаракат алган. Ганне 4-июнда белгилүү болду. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тажик чек арасындагы Унжубулак тилкеси тактала электигин жергиликтүү элге жолугушуу учурунда ырастады.
Унжубулак бул жерде 1100 гектар жер боюнча бул аныктал элек тактал элек жер дебиз.
Ооба.
То есть көрсөткөн неописный участок деп коет го. Тактал элек жер дебиз. Бирок булардын картасы менен 24 жыл картта, 89 жыл картта баардык буларга болгон ошо мага. Бирок биз муну бүгүнкү чейин признавать этпей келе жатабыз. Жок, бул тактал элек, бул жерге силер дагы эме кылбайсыңар деп айтабыз. Бирок такталган тап өзүбүздүн территорияга мына постту койгонбуз. Посттон бул жагы, тигилердин посттон бери жагы тактал элек болуп атат.
Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы болсо тажик чек арачылары эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы макулдашкан чек ара тилкелерин кайтарып жатат деп билдирүүдө. Тажикстандын Хувар сайтындагы маалыматта
эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын протоколуна ылайык чек арачылар макулдашылган чек ара тилкелеринде турат. Экинчи тарабындагы карамы кашуусунда Кыргызстандын чек ара бекети тийиштүү инфраструктурасы менен жайгашкан. Бул эки өлкөнүн чек арасында делимитация жана демаркация иштери аяктаганга чейин мамлекеттик чек араны эки тараптуу кайтаруу принцибин камсыз кылат
деп жазылган. Тажикстандын чек ара кызматы мындан тышкары тактала элек чек ара тилкесинин бири шаты ашуусу экенин, бул тилке боюнча эки тарап чек араны аныктоо жана өз сунуштарын берүүнү сүйлөшкөнүн билдирген. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык 4-июнда саат түнкү 3:00 Тажикстан тарап Унжубулакта тактала элек жерге контейнер орното баштаган жана Кыргызстандын аймагына 1000 метр бери кирип келген. Ошол жерде тажик аскерлери, автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтоло баштаганы байкалган. Тажик аскерлери Кыргызстандын ичинен кирип келип контейнер орнотконун жергиликтүү эл дагы маалымдашууда. Унжубулактан 2 чакырым аралыкта жайгашкан Карамык айылынын тургуну Асылбектин Азаттыкка билдиргени боюнча аймакка жай тургундар өткөрүлбөй жатат.
Мурда малды ошол жака жайып жайытуубуз бар эле да, баягы такталбаган нейтральный жер бар эле. Ошол жака малды жаят элек. Акыркы кечээки жаңжал уруштан кийин ал жака мал жайганга болбой калды, даже жайлоого чыкканга болбой калды. Мурда жайлоого чыгып жүрчүбүз. Тескейде жайлоолор бар эле, түз конуш деген, азыр ал жака өткөнгө деле мүмкүнчүлүк болбой калды да.
Карамыктын дагы бир тургуну тажиктер Унжубулакка вагон орнотуп алыптыр деген маалыматтар ватсаптан тараганын ырастады. Анын айтымында айылдыктар Карамыкка чек арадагы айыл катары атайын макам берилишин каалашат.
эми группада азыр элдер сүйлөп атат, эми жаштар айтабыз элдеги маселелерди, айылдыктар сурайбыз. Эми биз граница турабыз, эми ушул границаны эл коргойт да.
Тургундардын айтымында учурда элдерде абал тынч, эл кадимкидей күн кечирүүдө. Бул аралыкта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасын жандап бараткан тик учактардын бири Чоң Алайга жетпей, Кич Алай аймагында кырсыктаганы кабарланды. Маалыматка ылайык, 4 адам жеңил жабыркаган. Чоң Алай районунун кыргыз-тажик чек арасына жакын Карамык айылында 600 чамалуу, ал эми коңшулаш Кара Тейитте 4000 чамалуу кожолук жашайт. Карамык менен Кара Тейит айылдары кирген Жекенди айыл округунда жалпысынан 36000 гектардай жайыт бар. Анын ичинен Онжубулак, Караганды Сай, Шатты жана Көлдүк жайлоолорун жалпысынан 13-14000 гектар жерди Тажикстан талашып келе жатканын жайыт комитетинин мүчөлөрү белгилешти. Алардын айтымында бул жайлоолорду 1992 жылдан бери эки өлкө ортак пайдаланып келген. 2010 жылдан тартып Тажикстандын чек арачылары кыргызстандык малчыларды кыйнап келерин айтышууда. Чоң Алай районунун эли чек арадагы талаш тартыш жерлерди бир жансыл кылууну талап кылып, мурунку президенттер Акаевдин, Бакиевдин тушунда эле бир нече жолу нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Бирок бул маселе бүгүнкү күнгө чейин чечилбей келет. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган. Калганы талаштуу бойдон турат. Талаштуу аймактардын 13.6 чакырымы Ош облусунун Чоң Алай районуна туш келет. Быйыл 28-30 апрелде кыргыз-тажик чек арасында куралуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болду. Тажик тараптан 19 адам каза болгону расмий айтылды. Эки өлкө бул үчүн бири-бирин айыптап, кылмыш иштерин козгошкон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Жогорку Кеңешке шайлоонун күнү дагы деле белгисиз болууда. Саясий чөйрөдө быйыл октябрь айында өтөт деп айтылганы менен датасы расмий бекитиле элек. Президенттин администрациясы муну жаңы шайлоо мыйзамдарын кабыл алуу зарылчылык менен байланыштырды. Парламенттин айланасындагы соңку кырдаал тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин материалында сөз болот.
Легитимдүүлүгү талаш жараткан Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы кайрадан талкуунун чордонунда. Буга парламенттик шайлоонун датасына байланыштуу маселе себеп болду. Былтыр 22 декабрда Жогорку Кеңеш мөөнөтүн узартуу жана жаңы конституция кабыл алынмайынча парламентке кайра шайлоону өткөрбөй туруу жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алган. Документте Жогорку Кеңештин депутаттарын кайра шайлоо же жаңы шайлоо 2021 жылдын 1 июнунан кечиктирбестен жарыяланат деп белгиленген. Бирок ушул күнгө чейин шайлоо дайындала элек. Парламенттин 7 депутаты шайлоо 1 июнга чейин дайындалышы зарыл деген беренени жокко чыгаруу тууралуу долбоорду сунуштады. Документтин авторларынын бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев шайлоо боюнча өзгөртүүгө муктаж болгон башка да мыйзамдарга токтолду.
Борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы жаңы конституциянын негизинде ал өзгөчө статус менен ээ болуп калды да конституция негизинде. Андагы азыр конституциялык мыйзам менен биз мына киргиздик конституциялык мыйзам менен борбор шайлоо комиссия жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алып кош керек. Анткени бүт шайлоолор эртең күнү болгон, алар нелегитимдүү болуп калышы мүмкүн.
Президенттин администрациясы мөөнөтү дайындалбай калган шайлоо боюнча түшүндүрмө берип, 5 майда кол коюлган жаңы конституцияда парламентти түзүү тартиби өзгөргөнүн эскертти. Жаңы баш мыйзам менен депутаттардын саны 120 90 азайды. Мамлекет башчы түзгөн жумушчу топ алардын 55 партиялык тизме менен 35 бир мандаттуу округдан шайлоо сунушун берди. 29 майда президенттин сайтында коомдук талкууга коюлган долбоор жакында парламенттин кароосуна киргизилери белгилүү болду. Администрациянын маалыматына караганда мыйзамдар конституцияга шайкеш келтирмейинче шайлоо дайындалбайт. Атамекен партиясынын лидери экс-депутат Өмүрбек Текебаев Жогорку Кеңештин мөөнөтүн узартуу жөнүндө былтыр кабыл алынган мыйзамдын авторлордун бири. Ал документ октябрь окуяларынан кийинки саясий кризистен чыгуу жана бийликте боштук болуп калбаш үчүн жазылганын билдирди. Мурдагы депутат мыйзам өз вазыйпасын аткарганын айтып, бирок бийлик парламенттик жаңы шайлоону кечиктирип элге берген убадасынан тайды дейт.
Биринчи негизги себеби чындыкка да ушул жакыныраак саясий тажрыйбанын жоктугу. Мен жана айтканда конституциянын долбоору менен кошо шайлоо кодексине өзгөртүүлөр даярдалыш керек эле. Экинчиси парламенттин мөөнөтүн созууга кызык тартарап атайлап жасап аткан аракет катары да баалаасы болот. Бирок эми мунун ыктымалдуулугу азыраак.
Жогорку Кеңеш былтыр октябрь окуяларынын шары менен мөөнөтүн узартып алышы Кыргызстандагы юристтер коомчулугу, жарандык коом менен айрым саясатчылардын катуу сынына кабылган. Парламенттин андан бери кабыл алган мыйзамдары менен чечимдерин таанып алгандар бар. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев парламенттик шайлоонун күнү такталбай 6 чакырылыштын өмүрү узарып жатышын мындайча болгулоду.
Буларга бийликке төрдө отургандарга ушул Жогорку Кеңеш керек болуп атат да. Булар каалаган мыйзамдарды кабыл алып берет, каалаган өзгөртүүлөрдү киргизе берет да. Себеби өзүнүн өкмөтүнүн узарткага барыш үчүн эмне кылбайт да.
Парламенттик шайлоонун датасы боюнча маселе 3-июнда жогорку кеңеште түндүктүштүк альтернативдүү жолун иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүү демилгеси талкууланып жатканда козголду. Айрым депутаттар парламенттин мөөнөтү бүтүп бараткандыктан комиссия түзүүнүн зарылчылыгы жок экенин айтып чыгышты. Талкууда кээ бир депутаттар тамашачыны аралаш парламенттин мөөнөтү дагы бир жылга узартылышы мүмкүн экенин айтты.
Анан булар баардык кабыл алынган чечимдер жокко чыгарылып калышы деле мүмкүн. А булар болсо деген кийин эгерде саясий абал өзгөртүлүп же депутаттарга каршы иш чаралар каралса, анда башкача болуп каралып калышы мүмкүн да. Бирок бүгүнкү күндө депутаттар мыйзамсыз, легитимдүүлүгү жок иштеп жатышы,
деди юрист Таттыбүбү Эргешбаева. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы 2015 жылы шайланган. Бул парламент 3 президент, 6 өкмөт башчы менен иштешип, конституциянын 2 жолу өзгөртүлүшүнө активдүү катышты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кыргызстандын тышкы иштер министри Тажикстандын Бишкектеги элчисин чакырып, нааразылык нотасын тапшырды. Анда Ош облусунун Чоңалай районундагы Унжу Булак аймагына тажик аскер кызматчыларынын жана аскер техникасынын максаттуу ичкери кирип келишине карата нааразычылык келтирилген. Аларда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, тажикстандык кызматташы Саймумен Ятимов менен Ош облусунун Чоңалай районундагы кыргыз тажик чек арасында жолуга турган болду. Дайынсыз жоголгон Сапат билим берүү мекемесинин президенти Урхан Инандыны тапкандарга бүтүрүүчүлөрдүн атынан 1 миллион доллар сыйакы берилери жарыяланды. Соңку 2 аптадан бери Африка мамлекеттеринде коронавирус тездик менен жайылып баратат. Түштүк Африка республикасында эле өткөн аптада вирус аныкталгандардын саны 60% өскөн. Кыргызстанда коронавирустан соңку 1 суткада 7 адам каза болду. Вирус дагы 383 адамдан табылды. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Аларда Беларусьтун мамлекеттик телеканалы журналист Роман Протасевичтин көзүнө жаш алып, өзүнө коюлган айыптарды мойнуна алганын айткан видеосун жарыялады. Бул видео журналист Беларусьта кысымга кабылып жатканы тууралуу тынчсыздануулорго жол ачты. 23 майда Грекиядан Литвага бараткан учак күчтөп Минскиге кондурулуп, борттогу Протасевич жана анын сүйлөшкөн кызы кармалган. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Беларусьтун ОНТ мамлекеттик телеканалы журналист Роман Протасевич менен видео интервьюсун 3 июндун кечинде көрсөттү. Анда 26 жаштагы журналист жана блогер көзүнө жаш алып, массалык башталмандык уюштурууга байланыштуу айыптарды дароо мойнуна алганын айтканын көрүүгө болот. Ошондой эле Протасевич маектин жүрүшүндө Беларусьту 27 жылдан бери башкарып келе жаткан авторитардык жетекчи Александр Лукашенкону сыйлай турганын да кошумчалаган.
Я осознавал, что призывы, которые я публиковал.
Менин коомчулукка жасаган чакырыктарым көчөдөгү көзөмөлдөнбөгөн башаламан жолашканын түшүнөм. Иш жүзүндө Минскте 3 күн хаос өкүм сүрдү.
Минск жыл в хаосе.
Деп айткан журналист. Протасевич былтыр август айындагы Лукашенкага жеңиш ыйгарылган талаштуу президенттик шайлоодон кийинки ири нааразылык акцияларын тынымсыз чагылдырган Нехта Телеграм каналынын негиздөөчүлөрүнүн бири эле. Ал 23 майда сүйлөшкөн кызы София Сапега менен чогуу Ryanair авиакомпаниясынын учагы менен Афинадан Вильнюска учуп чыккан. Бирок бул учак Беларусьтан Литванын аба мейкиндигине кирерге аз калганда бортто бомба бар деген шылтоо менен аскердик учактын коштоосунда күчтөп Минскиге кондурулган жана борттогу Протасевич менен Сапега камакка алынган. Протасевичтин соңку видео интервьюсу кайда, качан жана кандай шартта тартылганы белгисиз. Бирок байкоочулар бул видео советтик стилдеги пропагандалык материалга окшош экенин бир ооздон белгилеп жатышат. Журналисттин атасы Дмитрий Протасевич уулу кыйноого кабылып жатканын Польшадан Франс Пресс жаңылыктар агенттигине курган маегинде айтты.
Эти слова не могут быть приняты.
Анын сөзүнө эч ким ишене албайт, анткени булар уулумдук кыйноо жана зомбулук көрсөтүү жолу менен алынган сөздөр. Мен кыйналып турам. Эмне сезип жатканымды сөз менен жеткире албайм. Кечирип койгула. Мен жана апасы Наталья да уулубуз үчүн сан аркап турабыз.
Очень сильно переживаем, конечно же.
Деди Дмитрий Протасевич. Соңку видео маектин алдында да Беларусьтун мамлекеттик телеканалдары журналист Протасевичтин күнөөсүн мойнуна алганын айткан башка видеолорун да жарыялашкан. Журналисттин ата-энеси 3 июнда Настоящее время телеканалына курган маегинде бул видеолор аркылуу Беларусь бийлиги уулунун негизсиз кармалышын актоого аракет кылып жатканын белгилешкен. Ошондой эле журналисттин бети башында тактар бар экенин айтышкан. Роман Протасевич соңку маегинин аягында көзүнө жаш алып, бир топко бетин колу менен жаап отурганын, мындан ары үй бүлө куруп, эл катары жашагысы келерин айтканын көрүүгө болот. Беларусь оппозициясынын Бозгундагы лидери Светлана Тихановская мындай видеолордун баары кысым алдында тартылат деп билдирди. Күч колдонуу аркылуу адамга каалаган нерсени айтырса болот, деди Тихановская 4-июнда Варшавадагы маалымат жыйынында. Ал АКШны, Британияны жана Евробиримдикти Лукашенко менен анын өкмөтүнө биргелешип басымды күчөтүүгө чакырды. Тихановскаянын кеңешчиси Франак Вичорка бул мен билген роман эмес деп Твиттерге жазды. Беларус активисттери жана укук коргоочулар София Сапеганын камакта кала бериши Роман Протасевичке кошумча кысым көрсөтүүнүн ыкмасы катары колдонулуп жатканын айтышууда. Беларуста Лукашенконун бийлигине каршы нааразылык акциялары башталгандан бери 30,000 ашуун адам кармалды. Алардын арасында 10 журналисттер бар. Эми Беларуста Протасевич 15 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Беларусьтан Орусияга келсек, кара тизмеге кабылып Орусияга ишке кете албай жаткан мигранттар кыргыз бийлигин бул маселени чечип берүүнү өтүнүп жатышат. Мигранттар айып пулу төлөнгөн административдик эреже бузулар үчүн кош жаза тартып калып жатышканын айтышууда. Орусияда миграциялык эреже жана мыйзам бузулар үчүн 44,000 кыргызстандык кара тизмеге алынган эле. Кененирээк Лазат Жаныбек кызынан угалы.
Бир топ жылдан бери Орусияга барып келип иштеп жүргөн Сапарбай Абдылдаев апрелде Оштон Москвага учуп барып, Домодедово аэропорттан кайтып келген. Ага Орусияга кирүүгө тыюу салынганын ал ошол жерден гана билген.
Жок, 2019 кирген экен, мен 2020 декабрда келдим да. А мен кара тизмеге түшкөн бойдон эле жүрөсүн, паспортум бүтүп алып келебим эле да. 13 билет алдым. Ушундай алдым эле. Аэропортко барсам ошо калаа чыгарып койду да выезд запрещен депчи. Выезд запрещен.
Ал эми кийинки маектешибиз Замирбек Асановго 3 жылга чейин Орусияга кирүүгө чектөө коюлган. Ал дагы Москвада айдоочу болуп иштегенин, жолдогу эреже бузуулар үчүн айып пулдарды өз маалында төлөгөнүн айтат. 1 жылдан бери Кыргызстанда жумушсуз жүргөн мекендеш бул кезде 10,000 кыргызстандыктар ага окшош абалда экенин айтып, бул көйгөйдүн чечилиши боюнча кыргыз бийлигине үмүт артат.
Амнистия болот деп атыптыр эле ошого барганда Сапер Жапаров барып ошону күтүп атып эле болбоо деп атышат да болбойт окшойт. Бирок барыш керек, эми иштеш керек. Анан 4-төө бар да, тааныштарым бар, 3-4 бар. Именно ошо машина мингендер, баягы доставкада иштеген, таксиде иштеген. Бирок оплаченный штрафтары да бардыгы төлөнгөн штрафтар болсо дагы эле киргизген да.
Орусияда ушул тапта 700,000 ашуун кыргызстандык жүрөт. Административдик эреже бузуу жана миграциялык талаптарды сактабаганы үчүн учурда 43,780 кыргыз жаранына Орусияга кирүүгө тыюу салынган. Бул кара тизме бир нече категориядан турат. Анда оор кылмыштар жана олуттуу мыйзам бузууларга айыпталган чет өлкөлүктөргө Орусияга кирүүгө биротоло чектөө коюлса, басымдуулугуна 3 жыл, 5 жылга чейин тыюу салынат. Москвадагы Нарын облустук коомунун төрагасы Азамат Адылгазиев кара тизмедеги кыргызстандыктардын көбү 2 административдик эреже бузуу үчүн чектөөлөргө кабылганын, алар айып пулду төлөгөн кезде деле кош жазага тартылып калып жатканын белгилейт.
Эки штраф боюнча адам өзү да билбейт да качан түшүп калганынчы. Анан Кыргызстанга кетсе эле чыга албай калат, кире албай калат, же болбосо биякта жүрүп эле регистрациясын жасатып милициялар карамаса эле черный список болуп калып атпайбы. Булардын саны аябай көп да, 10,000 может быть 20,000 чейин болушу мүмкүн да.
Апрелдин башында Орус бийлиги Орусияда 115,000 ашуун кыргызстандык миграциялык эрежелерди сактабай жүргөнүн эскерткен. 15-июндан тарта бул чет өлкөлүктөргө тиешелүү жазалар чегериле баштамакчы. Адылгазиев бул күндөрү Орусиянын ички иштер министрлигинин вебсайтынан өздөрүн текшерген ар бир 3-4 жаран кара тизмеден чыгып жатканын белгилеп, кыргыз бийлиги орус тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мигранттардын массалык депортациясынын алдын алышы керек деген ойдо.
Кыргыз өкмөтү орус тарап менен сүйлөшүш керек, ооба, жана баягыдай эле Атамбаевдин учурундагыдай эле правалар жарап айтат дегенде эле Медведев менен эле сүйлөшүп бир келгенде эле чечип койбодубу эле? Ошол сыяктуу чечилчү нерсе, анткени бул эми таможенный талаптарга туура келбейт да, союздунчу. Мисалы кирип чыкканга баардык свобода берилген да, анан өзүнүн товарын алып келаткан КАМАЗ 2 жолу штраф болуп калса, ал келе албай калат да. Кыргызстанда эми көп акча жөнөткөндүн баары эле машина айдагандар да. Ташкич Кыргызстан торговлясын жөнөтүп аткан же ташкичтер же жүк алып келгендер же торговля кылгандар, анан именно ошолорду по почтам уратпай бул закончу.
Коронавирус пандемиясы башталганан бери Орусиядан Кыргызстанга 100 миңдей мигрант кайткан. Мындан улам акча которуулар да кыскарган. Кыргызстандын улуттук банкы 2020 жылы чет жактан 2 миллиард 377 миллион доллар которулганын, бул мурунку жылга салыштырмалуу 30 миллион долларга кем экенин маалымдаган. 2021 жылы Орусияда карантиндик чектөөлөр алынып, абак каттамдарынын жанданышы менен мигранттардан акча которуулар кайрадан акырындык менен калыбына келүүдө. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүн бойлой жайма китеп сатуучу түйүндөрдүн катары калың. Аны менен кошо түрдүү тематикадагы китептерди дүкөндөн саткан ондогон дүкөндөр дагы бар. Андагы сатуучулардын айрымдарынын айтымында кардылардын суроо талабы мотивациялык китептерге көбүрөөк болууда. Мунун себеби эмнеде? Максат Жангазиевтен угалы.
Абдылда Жанпейишов китептерин Бишкектеги Совет жана Киев көчөлөрүнүн кесилишинде сатат. Анын бул тармакта иштеп келе жатканына 15 жылдын жүзү болду. Жайма дүкөн болгондуктан салыкчылардын кысымына көп туш болорун айткан сатуучу китептеринин өтүүсү жана кардарларынын кандай китептерди көбүрөөк аларын айтты. Анын пикиринде азыр окурмандар тарыхый чыгармалар менен катар мотивациялык китептерди көп алууда.
Жаштар боюнча азыр философия, психология, стилистика, мотивационный, аларны китептер алып, ошо мотивационный жеңилирээк баштетилет, ошон үчүн ошолорду көп ачат да.
Бүгүнкү күндө мотивациялык китептердин негизи эле адамдарга мотивациянын маанилүүлүгү канчалык, көпчүлүккө бизнес, психология боюнча өтүлүп жаткан тренингдердин пайдасы кандай? Булар боюнча Кытайда жашап, иштеп жаткан коуч Максат Мухтаров жооп берди.
Мындай тренинг дегенде бир канча тренингдер бар да, мисалы ошо тармактар бар. Мисалы менки көбүнчө жашоого машыгуу. Жашоого машыгуу деген адам жеке өнүктүрүү, өзүн өнүктүрүү. Мындай мектептерде, университеттерде окутулбаган, ата-энебиздин билбеген нерселер үйрөтүлөт.
Эсенбек Жапаралиев ишкерликти мындан 7 жыл мурун баштаган. Ал эми ал мотивациялык тренингдерге бара баштаганына 4-5 жылдай убакыт болду. Эсенбек өзүнүн ишкерлигин өнүктүрүүдө шык берүүчү китептердин мааниси зор болгонун айтат. Анткени ага чейин анын ичинде чыгымга учурап каламбы деген коркунуч жашап келген.
Мен жаңыдан баштаганда күнүнө 250 сомдон жумуш бирөөнүн колунда иштечүмүн. Ошентип иштеп отуруп, өзүм жеке ишкерликке акча топтоп, 40 күндүн ичинде өзүмдүн биринчи бизнесимди 10 миң сом менен баштагам. Бул албетте оңойчулук менен болбоду. Мотивациялык китептердин жардамдары болгон үчүн, баштапкы ишкерлер үчүн, стартаптар үчүн эң керектүү курал деп эсептесек да болот.
Туристтер үчүн Бишкек шаарынын жол көрсөтүүчү картасын иштеп чыккан Данияр Назаралиев да мотивациялык китептердин пайдасын көргөн. Ал эң алгач адам өзүн өнүктүрүү үчүн алгач адаби тарыхый китептерди мыктылап окуп, анан мотивациялык китептерди окууну сунуштайт.
Адабиятка жумулганда жакшы болот деп ойлойм биринчи мен оюмча. Кыргызстан тарыхы, дүйнөлүк тарыхтарды изилдетип, анан үчүнчү уже руханий байлык мол. Андан кийин уже дагы бизнес тууралуу китеп окуганда оңой болот. Жоктогон китептер бар, эң эле психологияны айтып кетсем, подсознание мозга деген китеп бар, автору Джон Кехан. Ошол китеп аябай оңой эле, ыңгайлуу ар тармакка туура келет. Көп китептерди сунуштап болот, бирок эң эле ошол эң простой, баарына керектүү ушул бир китеп.
Борбордогу китеп дүкөндөрүнүн биринде эмгектенип жаткан Садырбек Турдубек уулу китеп тармагына жаңыдан аралашса да элдин суроо талабына ылайык китептерди чогултууга жетишкен. Ал китеп окугандар, ошондой эле окуган китебин талкуулаган элдин катмары калыңдап жатканын жакшы жүрөлгө деп эсептейт. Жогоруда сөз болгон мотивациялык китептер Садырбектин дагы китеп дүкөнүнөн орун алган. Бирок анын айтымында азыркы учурда мотивациялык китептердин чыгуусунун тескей жагы ал уруксатсыз пираттык жол менен да басылып чыгып жатат.
Баягы сапатына эмес санына басым жасап ар кандай китептердин чыгып кетүүсү да болуп жатат. Мотивационный китептердин азыркы күндө сатылып жатканынын көбү пираттык жол менен басылып чыккан китептер жана сатылууда деле ошондой. Алар кимден каяктан чыгып атканын окурмандар же мамлекет көзөмөлгө алып билбеген соң алар көп нускада сатып мамлекетке да салыгын төлөбөй ошол эле чет элдик авторлордун котормолорун уруксатсыз которуп сатып жатышат да.
Китеп палатасынын берген маалыматына таянсак, өлкөдө 2019 жылы 1220 аталышта 1,732,000 китеп басылып чыкса, 2020 жылы 950 аталыштагы 900,200 китеп жарык көргөн. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган бул жыйналышка макала, маектер, жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Тарегибиз азаттык чекит орг орус тилиндеги жаңылыктарыбызды рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Микрофонду Кубат Касымбеков толкунда кала бериңиздер.